Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 9 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρωπαϊκή ασπίδα για την Κύπρο. Ιστορική συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν-Χριστοδουλίδη στην Πάφο. Η Κύπρος δεν θα είναι ποτέ μόνη, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, τότε η Ευρώπη δέχεται επίθεση, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν και προανήγγειλε επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξή σας, η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη Σούδα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η υποδοχή του από τον Νίκο Δένδια και η πτήση προς το Σάρλ ντε Γκολ. Αδύνατη ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ εν καιρό πολέμου, απαντά το Ιράν. Τι σημαίνει η άνοδος του ιού Χαμενεϊ Μοτστάμπα στην εξουσία? Με νέα όπλα διασποράς επιτίθεται σε στόχους το Ιράν. Πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο, αναφέρει η επικεφαλής του Δέλτα Νιτάφ. Επιπτώσεις σε αγορές, ανάπτυξη, πληθωρισμό, επιτόκια. Και τέλος, συναγερμός από την εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Ισχυροί κλειδονισμοί στις αγορές Ασίας, Ευρώπης αλλά και Αθήνας. Με μια υψηλού συμβολισμού επίσκεψη στην Κύπρο για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και αλληλεγγύης των τριών χωρών. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα μείνει ποτέ μόνη, τόνισε ο Πρωθυπουργός και προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ασύμμετρες απειλές. Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη, σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος και προανήγγειλε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου τους δύο άνδρες. Σε αυτή την ιστορικού χαρακτήρα σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαρίστησε τις δύο χώρες που μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία αποδεικνύουν, όπως είπε, στην πράξη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Earth News, Γεωργία Σκιτζή, που παρακολούθησε τη συνάντηση των τριών ηγετών.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και την επιθεώρηση στα F-16, οι δύο ηγέτες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβάστηκαν σε ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην φρεγάτα Κίμων του πολεμικού μας ναυτικού. Εκεί τους υποδέχθηκε ο κυβερνήτης, αλλά και το πλήρωμα, υπήρχε άγημα. Ενημερώθηκαν από τον κυβερνήτη για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν τη δυνατότητα, συνομίλησαν και με μέλη του πληρώματος. Τονίστηκε η ετοιμότητα αλλά και η ταχύτατη απόκριση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ αυτό που επισημάνθηκε είναι η ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου. Γράφεται ιστορία, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, με τον Πρωθυπουργό να απαντά ότι αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε το καθήκον μας και αυτό θα κάνουμε πάντα, να προστατεύουμε την Μεγαλόνησο. Σε κάθε περίπτωση, εδώ σήμερα στην Πάφο, η ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας με τον κύριο Χριστοδουλίδη ήταν, θα μπορούσα να πω, όπως το καταγράψαμε, είχε συγκίνηση, σύμπνοια και απόλυτη αλληλεγγύη σε κάθε περίπτωση με ένα μήνυμα να στέλνεται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα.
Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την πρωτοβουλία της Ελλάδας να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου από την πρώτη στιγμή της Ιρανικής απειλής, χαιρέτησε τους Ευρωπαίους που μετά τη Γαλλία συνεχίζουν να σπέβδουν με πολεμικές δυνάμεις τα ανοιχτά της Μεγαλονήσου και επεσήμανε την αξία της στρατηγικής σχέσης με το Παρίσι.
Στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η κυπριακή δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές. Άρα τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Και επιμένω και εγώ, όπως είπε και ο Νίκος και ο Εμμανουέλ, ότι οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή, προς τον κυπριακό ελληνισμό. Αδέρφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες από ανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες, έστω και μόνοι. Όμως, στο πλευρό σας σήμερα, δεν είμαστε μόνοι εμείς. Είμαστε πολλοί. Γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι προχώρησαν σε θωράκιση του νησιού, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος στην αμυντική συνδρομή και επισημένοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και της Ευρώπης.
Μεταφέροντας για ακόμη μια φορά την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού και της κυπριακής δημοκρατίας για την άμεση στήριξη, την ουσιαστική αλληλεγγύη, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Μαζί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν ένα πολύ συγκεκριμένο, ένα σαφές μήνυμα. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την επικράτηση συνθήκων σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσιλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίον υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε με υπευθυνότητα, ως μέρος της λύσης.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεσμεύθηκε ηχηρά ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να προστατεύει με τις στρατιωτικές δυνάμεις της το νησί.
Ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη. Το κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για εσάς, για τον γείτονά σας, για τον εταίρο σας στην Ελλάδα, αλλά και για εμάς τη Γαλλία. Είμαστε συνδεδεμένοι με δεσμούς, με τη στρατηγική εταιρική σχέση. Και σήμερα το ότι βρισκόμαστε και οι τρεις ο ένας δίπλα στον άλλον δείχνει την σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης, τη δύναμή της. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πιστέψουν σε αυτό οι συμπατριώτες σας. Πίσω από αυτό το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει η δέσμευσή μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε λοιπόν την πλήρη μας αλληλεγγύη με την Κύπρο, η οποία ήταν στόχος την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτές όλες οι προσπάθειες, πέρα από τις δικές μας θέσεις για την περιοχή, πέρα από όλα τα συστήματα άμυνας που έχουμε αποστείλει σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε αμυντικές συμφωνίες, η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στην Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούζ.
Να ακούσουμε τώρα την απεσταλμένη μας Στέλλα Στυλιανού που παρακολούθησε στο αεροδρόμιο της Πάφου τις επαφές των τριών ηγετών.
Η Λευκωσία εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της μετά την σημερινή συνάντηση, την τριμερή συνάντηση στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Η Κύπρος δεν αισθάνεται πια μόνη της. Σήμερα με την παρουσία των δύο ανδρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμμανουέλ Μακρόν, επισφραγίστηκε η ενίσχυση της άμυνας και της προστασίας της Κύπρου. Και βεβαίως διαφάνηκε και μέσα από τα λόγια του Εμμανουέλ Μακρόν ότι όποιος επιτίθεται στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη. Επίσης, να επισημάνω μέσα από αυτή όλη τη διαδικασία. διαδικασία φάνηκε και η ετοιμότητα αλλά και η ενότητα της Ευρώπης, αφού να υπενθυμίσουμε ότι αύριο φτάνει στην Κύπρο το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, συνοδευόμενο από την Ιταλική, την Ισπανική και την Ολλανδική φρεγάτα στην Κύπρο.
Τώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν από την Κύπρο πέταξε για το αεροδρόμιο των Χανίων και την 115 πτέρυγα αμάχης, όπου τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και στη συνέχεια μετέβη με ελικόπτερο στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται ήδη στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συντάκτης μας αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος προσγειώθηκε λίγο μετά τις 5 στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, προερχόμενος βεβαίως από την τριμερή συνάντηση όπου είχε εκεί στην Κύπρο με τους Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τον Εμμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Ήταν εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Κούπης. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας είχε μια σύντομη συνομιλία με τον κ. Μακρόν, ενώ όπως σχολίασε πριν από λίγα λεπτά με ανάπτυξη του κοινωνικού δίκτυο, είπε ότι η παρουσία του πρόεδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης, καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή. Να πω ότι ο κ. Μακρόν αναχώρησε από τη Σούδα λίγο πριν από τις 6 με ελικόπτερο για το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο πλέει να σημειώσουμε στα ανοιχτά της Κρήτης. Να επισημάνουμε πως ο Γάλλος πρόεδρος αναχώρησε για το αεροπλανοφόρο συνοδεία ακόμη 4 γαλλικών στρατιωτικών ελικοπτέρων. Να προσθέσω τέλος πως το γαλλικό αεροπλανοφόρο συνοδεύει ισχυρή ομάδα κρούσης, η οποία αποτελείται από επίσης 3 γαλλικά πλοία, ένα αντιτορπιλικό, μία φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης. Στην συνοδεία του συμπεριλαμβάνονται επιπλέον άλλες 2 φρεγάτες, μία από την Ισπανία και μία από την Ολλανδία, οι οποίες κατευθύνονται μπρος στην Κύπρο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προστασίας που χτίζεται, να σημειώσουμε, γύρω από το νησί, προκειμένου να το προστατεύσει από τις απειλές του Ιράν.
Γιώργο, μία συνάντηση, μία επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς και με ουσία. Και μάλιστα όταν βρίσκεται σε φάση, πώς να το πω, υποανανέωση, είναι η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, έτσι.
Έτσι είναι. Θα είναι μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει. Βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο πλευρών. Ετούτοις όμως συμμετέχει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια να υπογραφεί αυτή η συμφωνία και μάλλον από ό,τι μαθαίνουμε θα γίνει ενδεχομένως και πριν από το Πάσχα, να ανανεωθεί πριν τη λήξη της. Θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνεται και με αυτόν τον τρόπο το πολύ καλό επίπεδο των σχέσεων, των στρατηγικών σχέσεων που έχει η Αθήνα με το Παρίσι.
Και να προσθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέβηκαν και στον Κίμωνα. Γι' αυτό λέω ότι και ουσία αλλά και ισχυροί συμβολισμοί. Και να συμπληρώσω αυτό που είχε πει πρόσφατα ο Υπουργός Άμυνας σε συνέντευξή του στο Βήμα, ότι η Κύπρος δεν κείται μακράν, και αυτό εμπράκτος φαίνεται σήμερα, κείται πλησίων, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.
Έτσι είναι, αρκετά από τα οπλικά συστήματα που έχει αποκτήσει η χώρα μας, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα βεβαίως η φρεγάτα Κίμων, η φρεγάτα τύπου Μπελαρά, αλλά και η αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16, 4 εκ των οποίων βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, αλλά ακόμα και η προμήθεια, αν θέλει, των Ραφάλ, συντύμουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς στο πλαίσιο όλων αυτών των αγορών ήταν και η προστασία της Κύπρου και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας, γενικότερα θα λέγαμε, στον χώρο της Νότια Ανατολικής Μεσογείου.
Γιώργο, θα έλεγες εύκολα ότι έχουμε να κάνουμε από την πλευρά της χώρας μας με μια προβολή ισχύως και με κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και φυσικά την Τουρκία, έτσι.
Θάνο, είναι σαφώς ένα μήνυμα ισχύως προς κάθε κατεύθυνση. Ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να προστατεύσει τον ελληνισμό γενικότερα, αλλά ταυτόχρονα και μια προβολή ισχύως τόσο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όσο μην ξεχνάμε και προς την περιοχή της Βαλκανικής. Δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί μια συστοιχία Patriot Πιτράκη και σταθμεύουν και εκεί αεροσκάφη F-16, προστατεύοντας βεβαίως αυτή τη φορά τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από τις απειλές που θα μπορούσαν να προκύψουν από το Ιράν. Η παρουσία της χώρας μας γενικότερα, θα έλεγα, στην Μεσόγειο και από τα Βαλκάνια εδράζεται και στην παρουσία, αν θέλεις, μιας ακόμη φρεγάτας στην επιχείρηση ειρήνης που βρίσκεται, η φρεγάτα Αιγαίων νομίζω ότι είναι, βρίσκεται στα ανοιχτά της Λιβύης, και βεβαίως υπάρχει και η φρεγάτα Ίδρα, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες, προστατεύοντας την αυτοκρατορία από τις επιθέσεις των
Ανατολικών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι παρούσα και για εθνικούς και για ευρωπαϊκούς λόγους και ίσως αποτελεί και μια, θα έλεγαμε, όλο αυτό που γίνεται στην Κύπρο και μια συμβολική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας με την Κύπρο.
Θα έλεγα ότι η χώρα μας έδειξε και το δρόμο, διότι ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στις ανάγκες ασφαλείας, όχι μόνο της Κύπρου, γιατί θα λέγαμε ότι η Κύπρος ταυτόχρονα αποτελεί και το απότατο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολή.
Μακάρι να σταθεί η αφορμή για μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική η Κύπρος και τα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κρίση με την εμπλοκή, η κρίση του πολέμου με το Ιράν.
Θα δούμε. Θάνο, βεβαίως ελπίζουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια γενικότερη, θα έλεγα, επαγρύπνηση πέρα από τη Σούδα και σε άλλες μονάδες όπου υπάρχει αμερικανική παρουσία. Παραδείγματος χάρη στην Λάρισα, που είναι όπως 110 πτέρυγα μάχης, όπου επιχειρούν τα βρίσκονται τέλος πάντων αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας, με αυτή την ευκαιρία παρουσίας στη Σούδα, συνομίλησε και με Έλληνες από το προσωπικό της βάσης αλλά και με Αμερικανούς.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Για 10ο 24ωρο μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν φωνικά πλήγματα. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σε Ιράν και Λίβανο, ενώ Ιρανικοί πύραυλοι και ντρόνους εξακολουθούν να πλήττουν το εσωτερικό του Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις, Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέο μπαράζ βομβαρδισμών λοιπόν εξαπέλυσε το Ισραήλ σε Βηρυτό, Τεχεράνη και Ισφαχάν. Πριν από λίγο έπληξε βάση των φρουρών της Επανάστασης, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Τελ Αβίβ από ιρανική πυραυλική επίθεση και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πυραυλική επίθεση ιρανική σημειώθηκε και στη Γαλιλαία, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Πάντως, Θάνο, ο Ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για πόλεμο που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η άμυνα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο εξουδετέρωσε βαλιστικό πύραυλο του Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο και άγκυρα προειδοποιεί για αποφασιστικά μέτρα για την προστασία του εδάφους της. Επιπροσθέτως, το State Department κάλεσε το μη απαραίτητο αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει από τη Νότια Τουρκία. Μιλώντας πριν από λίγο στη New York Post, ο κ. Τραμπ διευκρίνησε για την ακρίβεια ότι δεν βρίσκεται κοντά στο να αποφασίσει να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράκ. Να θυμίσουμε εδώ ότι επρόκειτο αν πάνε χερσαίες δυνάμεις θα είναι 4 με 5.000 από μια μεραρχία που εδρεύει στο Κολοράδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αργά απόψε, γύρω στις 12.30 ώρα Ελλάδος, αναμένονται δηλώσεις Τραμπ, ένα διάγγελμα το οποίο προφανώς θα αναφέρεται στις εξελίξεις στον πόλεμο. Σε πλήρη εξέλιξη τώρα βρίσκεται η χρήση φωνικών βαλιστικών πυράβλων διασποράς από την πλευρά του Ιράν στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, προκαλώντας θανάσιμους τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο της πρόσφατης επίθεσης στο κεντρικό Τελ Αβίβ, είπαμε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξιο από θράματα που διασκόρπισε η κεφαλή του πυράβλου, ενώ οι Ιρανοί κατηγορούν το Ισραήλ για χρήση βομβών φωσφόρου. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι κρατά τον κόσμο όμηρο μέσω των αντιπίνων της και επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά τους πολεμικούς στόχους. Σήμερα, τέλος, ο πρόεδρος Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αντάλλαξαν απόψεις με τους ηγέτες της Ιορδανίας, Αιγύπτου, Μπαχρέιν, Λιβάνου, Συρίας και Τουρκίας, Αρμενίας, Ιράκ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και Σαουδικής Αραβίας και Ομάν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν. Να σου πω τέλος, αναφορικά
για
με
την ανάρτηση του Μακρόν, έτσι,
ακριβώς,
στα ελληνικά.
Είπε λοιπόν ότι μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη εργαζόμαστε για την ασφάλεια γύρω από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο και επισήμανε ότι η Γαλλία στέκεται αλληλέγγυα προς τους φίλους και συμμάχους της στην περιοχή, στις περιοχές οι οποίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πυράβλων και ντρόουν, Στάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα πάμε στον Αλέξανδρο Μόρντουντακ που βρίσκεται στον Λίβανο για να μας δώσει το ρεπορτάζ ποιο είναι το κλίμα στην περιοχή. Αλέξανδρε, καλησπέρα από την Αθήνα.
Πάνω καλησπέρα, αν ήμουν αισιόδοξος άνθρωπος θα έλεγα ότι περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Αλλά επειδή δεν είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και φοβάμαι ότι δεν έχει τελειώσει, θα πω ότι η Βηλητός περνάει ακόμα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα με ένα έντονο σφυροκόπημα στα νότια της Βηλητού. Υπήρχε προειδοποίηση βεβαίως και ανανεώθηκε κιόλας σήμερα πριν ξεκινήσει ότι όποιος έχει παραμείνει στη συγκεκριμένη περιοχή, στην Τάχη, πρέπει να αποχωρήσει προκειμένου να σώσει τη ζωή του, διότι θα ακολουθούσε ένα πολύ ωραίο χτύπημα. Mm-hmm. Και αυτό και έγινε. Η Αλ-Κάιντα Χασάν, η τράπεζα την οποία το Ισραήλ ταυτίζει με τα οικονομικά συμφέροντα της Χεζμπολάχ, ήταν ο στόχος. Τα κεντρικά και κάθε υποκατάστημα, έτσι, προκειμένου να πληγεί η χρηματοδότηση της οργάνωσης που έχει στο στόχαστρό της το Ισραήλ. Μέσα σε ελάχιστη ώρα ήταν 10 χτυπήματα. Ήταν τρομακτικό, αλλά ενδεικτικό ακριβώς της επιμονής, της θέλησης, του προγραμματισμού και της σαφήνειας στη στόχευση του Ισραήλ. Κάθε τόσο έβλεπες να ξεκινάει από ένα διαφορετικό σημείο σε αυτό το ευρύτατο όριο το γεωγραφικό, ένας καπνός. Διότι τα πλήγματα δεν τα καταλαβαίνεις αλλιώς. Δεν προλαβαίνεις να δεις τις λουκέτες, ακούς τον ήχο και ψάχνεις να δεις ακριβώς που χτύπησαν. Τώρα, να σημειώσουμε επίσης ότι στο πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση του Λιβάνου, η Βουλή μάλλον, αποφάσισε και υπερψήφισε την παράταση της θητείας της για 2 χρόνια, ούτως ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη σταθερότητα πολιτικά, ούτως ώστε ο Λίβανος να μπορέσει να συνεισφέρει παραγωγικά στην οικοδόμηση της επόμενης ημέρας, ενώ ο πρόεδρος της χώρας συναντήθηκε με πρέσβης της Βαλτικής, σημειώνοντας πως η χώρα του είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμη να επανεισέλθει σε οποιασδήποτε διπλωματικές συζητήσεις επανεκκινήσουν με στόχο την διαπραγμάτευση κάποιας λύσης για αυτή την... Με συγχωρείτε, είναι πάρα πολλές οι ώρες για αυτή
την εχθρικότητα. Ναι, Αλέξανδρε, το καταλαβαίνουμε, υπάρχει και φόρτιση και ένταση και κόπωση. Σε όλα αυτά που είπες, τα σημαντικά να προσθέσω και την παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην περιοχή, που σίγουρα έχει να κάνει με την προστασία της Κύπρου, αλλά δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ακριβώς ότι το βλέμμα του Προέδρου Μακρόν είναι στραμμένο και στην περιοχή του Λιβάνου, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολίας.
Επί Μακρόν ελπίζουμε στην μεσολάβηση του Γάλλου Προέδρου και ας εκλάβει καθένας αυτή τη σύνταξη όπως θέλει. Να σημειώσουμε ότι και πριν από μερικές μέρες, όταν υπήρχε η φήμη και η ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες της Γαλλίας θα μπορούσαν να αναβάλουν ή ακόμα και να ακυρώσουν την επίθεση, όλα αυτά διαψεύστηκαν. Ελπίζουμε κάθε φορά ότι δεν θα είναι το ίδιο με κάθε καινούργια ελπίδα. Η πραγματικότητα του πολέμου όμως μας διδάσκει άλλα, όπως μας διδάσκει για τους εκτοπισμένους, οι οποίοι αριθμούν πλέον τους 700.000 στον Λίβανο και οι οποίοι απόψε βρίσκουν καταφύγιο και στους δρόμους και στην Πλατεία Διαμαρτύρων και κυρίως στο γήπεδο της πόλης. Να πούμε ότι για όλους αυτούς η πραγματικότητα διδάσκει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Ούτε την προηγούμενη φορά υπήρχαν οι υποδομές για να προσφέρουν άσυλο και καταφύγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε τώρα. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι πολλοί από αυτούς θα πρέπει να αναζητήσουν στέγαση, αυτοσχέδια, όπου καταφέρουν.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυσή σου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και από το Λίβανο στο κεντρικό Ισραήλ, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Σιδέρης. Νωρίτερα είχαμε νέο χτύπημα από την Χεζμπολάχ.
Η Χεζμπολάχ κατάφερε να φτάσει όχι μόνο στο κέντρο του Ισραήλ, στο Τελαβίβ, το ξεπέρασε περίπου 22 χιλιόμετρα μετά το Τελαβίβ χτύπησε σε μία συνοικία. Είναι ένας παιδικός σταθμός. Εδώ κατέληξαν οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ, οι οποίες εκτοξεύτηκαν από το βόρειο τμήμα. Η επίθεση αυτή ερευνάται από το στρατό. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία για ποιο λόγο δεν αναχαιτίστηκε τουλάχιστον μία από τις ρουκέτες μακρού πλήγματος που εκτοξεύτηκαν από τη συζητική οργάνωση. Και ήδη ο στρατός ελέγχει τόσο το θέμα της ασφάλειας που αφορά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, όσο και τις πυροβολαρχίες εδώ που βρισκόμαστε, στην περιοχή που βρισκόμαστε, οι οποίες έχουν να κάνουν με το σύστημα Εράμινας. Πρόκειται για μια επίθεση με ρουκέτες, επαναλαμβάνω, από τη Χεσμπολάχ, η οποία δείχνει ότι η οργάνωση του Λιβάνου δεν δείχνει απλά αντανακλαστικά και αντίσταση, εμφανίζει ένα πρόσωπο ενισχυμένο, όπου παρά τα χτυπήματα του Ισραήλ, το οπλοστάσιο της παραμένει απειλητικό και διευρυμένο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να πλήξει μόνο τις βόρειες περιοχές του Ισραήλ, αλλά βλέπουμε ότι φτάνει αρκετά μακριά και πιο κεντρικά, σε μια περιοχή η οποία μπορεί να ενταχθεί και στην ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι στο πλαίσιο του Μπενγκουριών, του Διεθνή Αερολιμένα. Νωρίτερα πρέπει να σου πω ότι ένας από τους βαλιστικούς που αναχαιτίστηκαν κατέπεσε σχεδόν πάνω στα σύνορα του Ισραήλ με την Δυτική Όχθη. Τώρα, το σχέδιο του Ισραήλ δείχνει ότι προχωρά σε έναν παρατεταμένο πόλεμο, ο οποίος θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον 50 διαφορετικά μεταφορικά αεροσκάφη τις τελευταίες 10 ημέρες έφτασαν στο αεροδρόμιο και ξεφόρτωσαν για τις Ισραηλινές δυνάμεις σχεδόν 1.000 τόνους πυρομαχικών. Πυρομαχικά τα οποία σκοπεύει το Ισραήλ να τα χρησιμοποιήσει κατά της Τεχεράνης αλλά και κατά της Ιητικής Οργάνωσης του Λιβάνου.
Πόλεμος λοιπόν δίχως τέλος, όπως μας είπε ο Γιώργος Σιδέρης από το κεντρικό Ισραήλ. Τώρα θα συνδεθούμε με το Ντουμπάι και την απεσταλμένη μας Χριστιάνα Μανιάτη. Μουδιασμένη κοσμοπολίτικη Μητρόπολη, έπεσε η γραμμή, μου λένε οι συνάδελφοι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς είναι το κλίμα εκεί. Μουδιασμένη η κοσμοπολίτικη Μητρόπολη έπειτα από το αεροπορικό δυστύχημα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες, ενώ συνεχίζονται οι απειλές για μια γενικευμένη πυραυλική επίθεση. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και ερωτηματικά σε σχέση με το πού θα βγει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, κυρίως με άξονα την διάρκεια αυτού του πολέμου. Πολλοί θεωρούν ότι πολλά θα κριθούν στο πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος. Το λέγαμε και στην αρχή πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση. Πάμε όμως στην Χριστιάνα Μανιάτη στο Ντουμπάι. Χριστιάνα, καλησπέρα από την Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα στην περιοχή?
Καλησπέρα από την καρδιά ενός Ντουμπάι που βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επαγρύπνησης. Σας μεταδίδουμε τις εξελίξεις της 10ης ημέρας σε μια σύγκρουση που αλλάζει τα πάντα στη Μέση Ανατολή. Το κλίμα εδώ, όπως το βιώνουμε εμείς και το καταγράφουμε, έχει βαρύνει επικίνδυνα μετά την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεων των Εμμυράτων. Η συντριβή του στρατιωτικού τους αεροσκάφους, αν και αποδίδεται σε τεχνική βλάβη, υπογραμμίζει το βαρύ τίμημα της κλιμάκωσης που διέταξε ο νέος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζαμπά Χαμενεΐ. Τώρα όμως, η είδηση που κυριαρχεί πίσω από τις γραμμές, θα λέγαμε, είναι ο πόλεμος των υποδομών. Εδώ στο Ντουμπάι, η οργή ξεχυλίζει για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τη χώρα σε πλήγματα κατά Ιρανικών μονάδων αφαλάτωσης. Οι αναλυτές μιλούν για μια στρατηγική προβοκάτσια της Τεχεράνης που αναζητά πρόσχημα για να χτυπήσει την αχίλιο πτέρνα, ας πούμε, των Εμμυράτων, τις δικές τους μονάδες νερού. Αν συμβεί αυτό, περνάμε σε μια φάση ολοκληρωτικού πολέμου δίχως επιστροφή. Τώρα, ο αντίκτυπος, μια παρένθεση για την τσέπη του Έλληνα πολίτη, είναι πλέον άμεσος και βιαίος. Βλέπουμε το πετρέλαιο καταγράφει ιστορικό άλμα 18% μέσα σε μια ημέρα, αγγίζοντας τα $110 το βαρέλι. Πρόκειται για ένα σοκ μεγαλύτερο από αυτό της Ουκρανίας, που σμπρώχνει νομοτελειακά την αμόλυβδη στην Ελλάδα πάνω από τα 2 ευρώ. Και την ίδια ώρα η αγωνία εδώ για την ελληνική κοινότητα κορυφώνεται στο Ντουμπάι. Οι διπλωματικές μας αρχές βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας, μάλλον όχι εκατοντάδες, είναι πάρα πολλοί συμπατριώτες που περιμένουν μία ενημέρωση για τον επαναπατρισμό τους. Καθώς οι πτήσεις στην περιοχή ακυρώνονται η μία μετά την άλλη, έχει μία νευρική ηρεμία το Ντουμπάι, το οποίο δοκιμάζεται πλέον στα όρια.
Πώς είναι αυτοί οι Έλληνες, Χριστιάνα, που περιμένουν να έρθουν στην Ελλάδα? Έχουμε εικόνα, έχουμε έναν αριθμό?
Είναι πάνω από 1.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι. Και το πρόβλημα είναι ότι γίνονται δεκάδες τηλέφωνα, εκατοντάδες τηλέφωνα στην πρέσβη, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν. Ωστόσο, επειδή οι πτήσεις ακυρώνονται και υπάρχει μια ανασφάλεια στον εναέριο χώρο, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις και να επαναπατριστούν.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά, για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, νέα σύσκεψη προγραμματίζεται για τις 7.30 με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κύπρο. Μιλάμε 19:30 είναι τώρα, αυτή την ώρα δηλαδή. Μεταξύ των συμμετοχόντων είναι ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τις Βρυξέλλες και το Eurogroup θα συνδεθεί ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Στο τραπέζι θα βρεθούν άμεσα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αγορά των καυσίμων και τα σούπερ μάρκετ να θεωρείται αυτή την ώρα ως κεντρικό σενάριο. Στο μέτωπο λοιπόν της οικονομίας, πολλαπλά είναι τα σοκ που προκαλεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε στα 120 δολάρια το βαρέλι, για να υποχωρήσει όμως κάπως αργότερα, ενώ μάτωσαν τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της έκρηξης των διεθνών τιμών στις Αγγλίες. Αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης πέρασαν το 1,80 στις Αγγλίες και αύριο τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα όταν η αύξηση αποτυπωθεί στις τιμές δηληστηρίου των καυσίμων. Η αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, καλησπέρα. Την ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές και η ανησυχία πραγματικά του κόσμου είναι έκδηλη. Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες. Το ένα είναι το ενδεχόμενο της εμπλοκής και το άλλο είναι η αγορά. Τα καύσιμα, το πετρέλαιο, το σούπερ μάρκετ, η βενζίνη.
Πράγματι, Θάνο, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να πάρει μέτρα και προετοιμάζεται πάνω σε αυτό, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Να πούμε ότι είπες ότι αυτή την ώρα ξεκινάει μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος νωρίτερα σε δηλώσεις του είπε ότι δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να την παρουσιάζουμε ως έναν αρμαγεδόνα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης, είπε, τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022, έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από τις άλλες χώρες. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση φαίνεται ότι καταρχήν εξετάζονται μέτρα στήριξης όπως το Fuel Pass, δηλαδή ένα είδος επιδότησης η οποία ήδη έχει εφαρμοστεί δύο φορές και συζητάμε για το τρίτο Fuel Pass, με βάση εισοδηματικά κριτήρια επιδότηση των καυσίμων στην Αγγλία. Είχε εφαρμοστεί το μέτρο για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, όταν τότε ξέσπασε η κρίση στην Ουκρανία. Επί του παρόντος δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, ούτε έχει οριστικοποιηθεί το ύψος που θα έχει αυτή η επιδότηση, αλλά εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ, όπως ήταν το ύψος της επιδότησης στους δύο προηγούμενους τίτλους.
Αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν άμεσα, γιατί το όριο ήταν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό το όριο έχει φύγει, είναι παρελθόν. Είναι last year πλέον.
Όχι, από όσο φαίνεται, αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς παρελθόν. Είμαστε κοντά στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Έχεις δίκιο ότι πράγματι το πρωί
πήγε 118.
Ακριβώς, έφτασε στα 118-119 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο έβλεπα ότι το Brent κινείται στα 99,5. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολύ μακριά από το 100, αλλά τέλος πάντων είναι.
Είναι το ψυχολογικό, όριο, ακριβώς. Πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις, ας πούμε, Goldman Sachs, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, ακόμα και για 150 δολάρια το βαρέλι.
Υπάρχουν
Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί.
Είχε ήδη από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, μιλούσαν για 120 έως 150 δολάρια το βαρέλι. Ελπίζουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο 150. Το 120, όπως είπαμε, το πιάσαμε σήμερα ενδοσυνεδριακά. Αυτή τη στιγμή είναι στα 100. Όπως επίσης ακολουθεί πίσω από το πετρέλαιο, ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Mm-hmm. Δηλαδή το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, σήμερα ξεκίνησε με 68 ευρώ ανά μεγαβάτ. Τώρα η πρώτη τιμή, πριν από λίγο έκλεισε στα 55,9 με άνοδο 4,8. Ωστόσο, τις τελευταίες 10 ημέρες λίγο-λίγο η τιμή του φυσικού αερίου αυξάνεται και παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι σποτ ποσότητες φυσικού αερίου που κατευθύνονταν προς τη Μεσόγειο αλλάζουν ρότα και πηγαίνουν προς την Ασία, όπου εκεί πληρώνουμε περισσότερο το αμερικάνικο LNG. Άρα τίθεται και ένα ζήτημα αν μέσα στο επόμενο διάστημα διάστημα θα υπάρχει επάρκεια ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Βέβαια, τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι το ζήτημα δεν είναι ζήτημα επάρκειας, υπάρχει διαθέσιμο φυσικό αέριο, το ζήτημα είναι ζήτημα τιμών. Άρα αυτό που περιμένουμε, όπως είπες, αυτό που περιμένουμε να δούμε ποιες αποφάσεις θα λάβει η κυβέρνηση και πότε θα τις λάβει αυτές. Ο κ. Παπασταύρου έθεσε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και περιμένουμε. Να πούμε όμως, Θάνο, κλείνοντας, ότι έχουμε άνοδο βεβαίως στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και το βλέπουμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων είναι 1,83 ευρώ ανά λίτρο, πάνω δηλαδή από 1,80. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και βέβαια υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα τα Δωδεκάνησα, η Ευρυτανία και η Λευκάδα, όπου έχει ήδη ξεπεραστεί το όριο των 2 ευρώ. Και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο λένε ότι δεν είναι μακριά το να ξεπεραστεί το όριο των 2 ευρώ.
Θα σου πω σε προσωπικό επίπεδο, Πινελόπη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μάλλον Θεσσαλονίκη-Αθήνα, 1,97 απλή αμόλυβδη. Το Σάββατο, όχι σήμερα, το Σάββατο.
Πράγματι. Βέβαια υπάρχουν κάποια πρατήρια που δίνουν χαμηλότερες τιμές με αποτέλεσμα ο μέσος όρος, ας πούμε, στην Αττική να είναι στο 1,82. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκεις πρατήρια και είναι πολλά
τα
αυτά.
Πράγματα,
είναι
λοιπόν,
πάνω από 1,9.
Είναι δύσκολα, σε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Δεν ξεχνάμε ότι η ακρίβεια ήταν εδώ, έτσι δεν είναι σήμερα εδώ, ήταν εδώ και όλο αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε
πολύ. Και βέβαια
πολύ.
Οι τιμές των καυσίμων, αν μου επιτρέπεις να κλείσω, οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν οτιδήποτε άλλο στη συνέχεια. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων που ανεβαίνουν, ωστόσο πάρα πολύ σύντομα θα δούμε και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν.
Θαλάσσιες, μεταφορές, αεροπορικά εισιτήρια, είναι συμπαρασύρι, είναι αλυσίδα. Ακριβώς. Όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη. Τώρα, για την ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά και για τα μέτρα στήριξης από τις οικονομικές επιπτώσεις της πολεμικής σύραξης, ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ο Πρωθυπουργός είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς. Υπάρχει προφανώς σχέδιο και όταν αυτό κριθεί ότι είναι τελικό και υπάρχει ανάγκη για να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις σε ένα σχετικά εύλογο, όχι πολύ μεγάλο, τις επόμενες μέρες δηλαδή, χρονικό διάστημα. Καλό είναι, πρώτον, να μην δημιουργείτε, όχι εσείς με ε, να μην δημιουργείτε με αλφαγιώτα πανικός, να μην προκαλείτε πανικός και μια βεβαιότητα στον κόσμο παραπάνω από αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια... Είναι σίγουρα μια δεδομένη κρίση πολύ κοντά μας, μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πολλά από αυτά τα οποία, για να μην πω όλα, πολλά από αυτά τα οποία διαβάζει ο κόσμος να μην τα πιστεύει ως φήμες, ως πιθανά μέτρα. Είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι δεν αφήνουμε τους πολίτες απροστάτευτους όταν παρατηρούνται φαινόμενα έκτακτων αυξήσεων, αλλά για να μην βαφτιστεί αυτή η απάντησή μου ως κάποιο πάση, κάποιο μέτρο το οποίο θα δοθεί, καλό είναι πριν δούμε τις ανακοινώσεις, να μην βγάζουμε συμπεράσματα. Συστήνω λίγη υπομονή.
Στο πού μπορεί να φτάσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κλήθηκε να απαντήσει στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
Δεν θέλω να το φανταστώ. Δεν θέλω.
Αν το φανταζόσασταν, πού το βλέπετε.
Κάθε μέρα είναι πιο δύσκολη. Και εδώ χρειάζεται να συνεργαστούμε. Το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Για να περάσουμε την κρίση. Αν το αφήσουμε, θα διονυστεί όπως έγινε με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Κάθε φορά που θα γίνεται μία δήλωση από τον Τραμπ ή από κάποιον άλλον της εξουσίας ή θα υπάρχει ένα κτύπημα, θα ρεβαίνει το χρηματιστήριο του πετρελαίου και θα την πληρώνουμε όλοι μας. Εδώ λοιπόν σωστά μιλάνε οι φίλοι. Σήμερα λοιπόν οι τιμές που υπάρχουν στην απλή αμόλυβδη έχουν αρχίσει να περνάνε το 1,80. Αυτό που βλέπει ο κόσμος, καταλαβαίνω, έχω συνέστηση. Το ίδιο τραλαλά έχω πάθει κι εγώ. 100 φορές το έχω πει. Η πηγή διακίνησης είναι τα 2 δηληστήρια.
Ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολέων Ελλάδας, έδωσε την εκτίμησή του για την τιμή της βενζίνης από αύριο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τους Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη.
Η μέση τιμή στα πρατήρια σήμερα που μιλάμε
Έχει περάσει τον 81-82 στη βενζίνη.
Okay.
Και θεωρώ πως αύριο θα είναι πρώτη παγκόσμια μέρα για την Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό χρόνια. Αν κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς, αύριο το πετρέλαιο κίνησης θα περάσει την αμόλυβδη.
Με αυτούς τους ρυθμούς και την εμπειρία σας, η φόβη για να περάσουμε η βενζίνη να περάσει το 2 ευρώ συντόμως είναι ορατός ο κίνδυνος αυτός?
Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι ορατός.
Τώρα, η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, που όπως είπαμε ήδη προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, κυριάρχησε στις σημερινές συζητήσεις στο Eurogroup. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε στις συνεδριάσεις καθώς και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της G7. Η Έλενα Αποστολίδου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, αμυντικά τείχη τη νέα ενεργειακή κρίση επιχειρούν να υψώσουν η σύνοδος G7 και το Eurogroup, ενώ στο τραπέζι έχει τεθεί και η απελευθέρωση των αποθεμάτων. Καλησπέρα από την Αθήνα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου. Ναι. Έλενα.
Εσείς, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η συνεδρίαση του Eurogroup βρίσκεται σε εξέλιξη. Φυσικά το θέμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου βρίσκεται στην ατζέντα της συζήτησης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αυτές οι αυξήσεις είναι εμφανείς, όπως είπε ήδη. Μίλησε για τον αντίκτυπο σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές. Ο ίδιος μάλιστα εστίασε σε δύο σημεία, στη διάρκεια Θάνο, αλλά και στην αναστάτωση που θα προκαλέσουν, δηλαδή τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι διακυμάνσεις, αλλά και ο αντίκτυπος που θα έχουν το περαιτέρω κλείσιμο στα στενά του Ορμούς. Ο ίδιος μίλησε, ο Ιδρύς Περιακάκης, σε μια κατάσταση διαχείρισης, μια διπλή προσέγγιση, όπως είπε. Από τη μία πλευρά είναι η πολιτική και από την άλλη είναι η πρακτική, το πώς δηλαδή θα προστατευτούν τα νοικοκυριά, αλλά και οι ίδιοι ευρωπαίοι επιχειρήσεις. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος έθεσε, είπε χαρακτηριστικά για το πώς δηλαδή θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις στις τιμές της ενέργειας, ότι υπάρχει μια εργαλειοθήκη, όπως είπε. Είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, στο 2022, για την κρίση στην Ουκρανία και εξετάζεται η προσαρμογή της ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Τώρα, σχετικά με την απελευθέρωση, όπως είπες και εσύ, των αποθεμάτων πετρελαίου, υπάρχει κοινό πνεύμα, δήλωσε, στους G7. Βέβαια, οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από τη Γαλλία, που προεδρεύει αυτή τη στιγμή.
Δεν έχουμε καμία απόφαση, δηλαδή, για το ζήτημα αυτό της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου.
Αυτό θα έρθει από τη Γαλλία αυτή η ανακοίνωση. Πρέπει να σου πω ότι γενικά αυτό που καταλαβαίνω, μένει να το δούμε βέβαια, σε περίπου 30 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Eurogroup με τον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και τον Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων. Δεν περιμένουμε σήμερα να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι το είπε και ξεκάθαρα στην συνέντευξη που έδωσε στο Euronews σήμερα το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ότι υπάρχει εργαλειοθήκη, ότι ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση κρίσεων, αλλά θα πρέπει να προλάβουμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση που δεν θα δοθεί, τουλάχιστον όχι σήμερα.
Ναι. Ενδεχομένως θα ήθελα να στείλουν και ένα μήνυμα ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να περιμένουμε και ότι έχουμε όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα πριν την οικονομική αυτή κρίση, πριν φτάσουμε εκεί, πριν φτάσουμε δηλαδή στην αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Θα φύγουμε τώρα από τα της οικονομίας για να επανέλθουμε στη Μέση Ανατολή και τις εκεί εξελίξεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Έλενα Λεβίζου, η οποία και θα μας συστήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Μετά και την επίσημη ανάληψη της ηγεσίας από τον Μοτσαντάμπα Χαμενεΐ, τον ιό του δολοφονηθέντος Αλή. Έλενα, βοήθησε μας, καλησπέρα καταρχάς, να καταλάβουμε ποιος είναι, ποιοι τον στήριξαν και τον στηρίζουν εντός και εκτός Ιράν και ποια στάση θα υιοθετήσει, θα κρατήσει στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο 56χρονος Μοτσαντάμπα Χαμενεΐ είναι ο δευτερότοκος γιος του Αλή Χαμενεΐ. εξελέγει διάδοχος του πατέρα του σε μία μάλλον ασυνήθιστη απόφαση, καθώς δεν συνηθίζεται και θα λέγαμε αποφεύγεται στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης να υπάρχει τέτοια διαδοχή κληρονομικότητας, αλλά θεωρήθηκε αυτή τη στιγμή από την Τεχεράνη ως ο καταλληλότερος. Ο Μοχτάμπα Χαμενεΐ λοιπόν είναι σκληροπυρηνικός, θεωρείται ίσως και πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του.
Αυτό αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία, ότι είναι πιο σκληροπυρηνικός και από τον Άλι Χαμενεΐ.
Ακριβώς. Είναι μεσαίας κλίμακας κληρικός, ωστόσο έχει πολύ στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης και την αστυνομία Μπασίτζ. Είναι η αστυνομία που καταπνίγει όλες τις εξεγέρσεις. Είδαμε και πρόσφατα με τις εξεγέρσεις στην Τεχεράνη. Επίσης είναι πάρα πολύ σκληρός στις θέσεις του όσον αφορά τους εχθρούς της Τεχεράνης στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι απίθανο να υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση της Τεχεράνης. Μάλλον θεωρείται ότι αυτή θα σκληρύνει.
Είναι και μια επίδειξη δύναμης ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια από την πλευρά του καθεστώτος, έτσι.
Βεβαίως, και πολλοί το εκλαμβάνουν ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το Ισραήλ. Mm-hmm. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και ο Μοτσιτάμπα είχε αναφερθεί ως επικρατέστερος για τη διαδοχή, είχε πει ότι δεν θα ήταν καθόλου ευχαριστημένος, ότι αυτός θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του διαδόχου και τον ίδιο τον θεωρεί ανίκανο.
Είχε πει ότι αν δεν λάβει την έγκρισή μας δεν θα αντέξει πολύ την
Ακριβώς.
Κυριακή, και είπε ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν πρόκειται να διαρκέσει και για πολύ.
Ακριβώς, και το ίδιο μήνυμα έχει στείλει και το Ισραήλ, ότι οποιοδήποτε ηγέτης δεν είναι προς την πλευρά των μεταρρυθμίσεων και της παραχώρησης προς τις πλευρές του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα αντέξει για πολύ, θα έχει την τύχη του Αλί Χαμενεΐ. Τώρα, ωστόσο αυτό, όπως είπα, λαμβάνεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Ιράν πρόκειται να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι, και φάνηκε επίσης και από το γεγονός ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκλογής του υπήρξε νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων που συνεχίζεται και μέχρι αυτή την ώρα και προς το Ισραήλ και προς τις χώρες του κόλπου. Τώρα, υπάρχει και ένα μυστήριο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Μοτσιτάμπα.
Ότι έχει τραυματιστεί και παραμένει άφαντος. Έχουμε κάποια έτσι σχετική πληροφόρηση, αν έχει τραυματιστεί όντως? Ούτως ή άλλως παραμένει άφαντος για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι.
Ασφαλείας, ναι, βεβαίως. Η ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ανέφερε ότι έχει τραυματιστεί στον πόλεμο του Ραμαζανιού. Αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε ως τον πόλεμο που διαρκεί τώρα 10 ημέρες. Υπήρξαν επίσης πληροφορίες το Σαββατοκύριακο, το Al Jazeera και αραβικά μέσα, ότι ο Μοτσιτάμπα είχε τραυματιστεί στην επίθεση αυτή που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, την πρώτη αμερικανική και ισραηλινή επίθεση, στην οποία σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ. Επίσης, αυτή την επίθεση σκοτώθηκαν η σύζυγος και η κόρη του Μοτσιτάμπα Χαμενεΐ. Μένει να δούμε λοιπόν αν ισχύει αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που διακινείται στα διεθνή μέσα, ότι μπορεί να αναφέρεται σε προηγούμενο τραυματισμό του. Ο Μοτσιτάμπα είχε πολεμήσει και στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ωστόσο, θεωρείται μάλλον πιθανότερο το σενάριο να έχει τραυματιστεί σε αυτή την πρόσφατη επίθεση. Θα το δούμε όμως.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, Έλενα, οι φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό και δεν αναφέρομαι μόνο στους 180.000 άνδρες που έχει να κάνει αυτός ο αριθμός με τους φρουρούς, αλλά σε ένα σκληρό πυρήνα, 2 με 3 χιλιάδες άνδρες είναι αυτός ο σκληρός πυρήνας που ελέγχουν τα πάντα. Υποδομές, πετρέλαια, αεροδρόμια, τα πάντα. Και φαίνεται ότι αυτό το καθεστώς, αυτοί οι άνθρωποι ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το Ιράν.
Με αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους έχει πολύ στενές σχέσεις ο Μοκτάμπα Χαμενεΐ, που θεωρείται και άνθρωπος των παρασκηνίων. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ πολύ στενός συνεργάτης του πατέρα του, είναι χαρακτηριστικό ότι οι φωτογραφίες που έχουν δει και οι Ιρανοί είναι ελάχιστες, ακόμα πιο λίγες οι δημόσιες ομιλίες του και οι δημόσιες εμφανίσεις του. Θεωρείται λοιπόν άνθρωπος των παρασκηνίων, θεωρείται άνθρωπος της κοινότητας των πληροφοριών, όπως είπες, και να επαναλάβουμε, με πάρα πολύ στενές σχέσεις με τους φορούς της Επανάστασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνέχιση του πολέμου. Να σου πω τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα υπάρξει η εμφάνισή του. Ναι. Δηλαδή μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, προφανώς για λόγους ασφαλείας, για να δούμε ποιο θα είναι και το μανιφέστο του για το πώς θα συνεχίσουν τα πράγματα.
Και με θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Πούτιν. Έτσι.
Ακριβώς, είπες για τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στο εξωτερικό. Ήταν όντως θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Πούτιν, που έσπευσε να τον συγχαρεί για την εκλογή του, λέγοντας ότι θα ενώσει τους Ιρανούς στη δύσκολη αυτή κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Ενώ υπήρξε ανακοίνωση και από την Κίνα, η οποία είπε ότι η εκλογή του ηγέτη του Ιράν είναι μια εσωτερική υπόθεση και δεν θα πρέπει να ανακατεύονται σε αυτή χώρες του εξωτερικού.
Ναι, η Κίνα, η οποία έχασε την Βενεζουέλα και από ό,τι φαίνεται τώρα χάνει και το Ιράν. Σημαντικές απώλειες με πολλές σημασίες. Σε ευχαριστώ θερμά, Έλενα Αλεβίζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Θα πάμε και σε άλλες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Υπάρχει μια είδηση για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν. Είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πριν πάμε στην γυναικεία ομάδα του Ιράν, Δημήτρη, θέλω να πάμε στα τελευταία νέα από τον πόλεμο.
Τρία είναι τα τελευταία νέα. Κατά πρώτον, το ένα είναι ότι 4 για την ακρίβεια, 11.30 ώρα Ελλάδος, θα υπάρξει συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία ανακάλεσε τον Ιρανό πρέσβη στην χώρα της, λόγω των τελευταίων επιθέσεων πυραυλικών στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας πριν από λίγο,
αναχαιτίστηκε πύραυλος στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Βέβαια, το Ιράν λέει ότι δεν υπήρχε στόχευση.
Δεν υπήρχε. Αλλά η ουσία είναι ότι ο πύραυλος πήγε προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί παραμένει αδιευκρίνιστο. Ο Τραμπ τώρα είπε στο NBC ότι οι Ιρανοί κάναν ένα μεγάλο λάθος για να επιλέξουν τον Μοκτάμπα Χαμενεΐ ως νέο ηγέτη τους. Ενώ σχολιάζοντας το Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών την εκλογή του Ιού Χαμενεΐ ως νέο ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, είπε ότι είναι ένας ακόμα τύραννος που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος, και πρόσθεσε ότι τα χέρια του είναι ήδη λερωμένα με το αίμα που σημάδεψε την κυριαρχία του πατέρα του, και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Τώρα, τι έχει γίνει με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν?
Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο κύπελο Ασίας, που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Και στη διάρκεια της διοργάνωσης, οι παίκτριες θέλησαν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για όσα συμβαίνουν στο Ιράν. Και στο πρώτο μάτς απέναντι στη Νότια Κορέα, δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Το έκαναν στο δεύτερο αγώνα, αλλά χαιρέτησαν στρατιωτικά. Και να πούμε εδώ ότι επικρατεί έντονη ανησυχία για το μέλλον των γυναικών αυτών, καθώς η Ιρανική κρατική τηλεόραση τις χαρακτήρισε ως προδότριες και ζήτησε την τιμωρία τους. Και αν κατηγορηθούν θάνο για προδοσία, η ποινή θα είναι εκτέλεση. Έτσι, πολύ σκληρή η νόμη στο Ιράν για τέτοια ζητήματα.
Πάμε στο Βέλγιο. Εκεί, Δημήτρη, είχαμε επίθεση σε συναγωγή στη Λιέγη.
Στη Λιέγη, χθες το βράδυ, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξαν ούτε τραυματίες ούτε νεκροί. Ο Μπάρτε Βέβερ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, καταδίκασε την επίθεση, από την οποία έσπασαν τζάμια στη συναγωγή, όπως και τα παράθυρα άλλων κτηρίων. πρόσθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάν Κουεντάν, είπε ότι η έκρηξη μπροστά στη συναγωγή της Λέγης είναι μια απεχθής αντισημιτική πράξη που στοχθέτησε άμεσα την εβραϊκή κοινότητα του Βελγίου και είπε ότι θα αυξήσει τα μέτρα.
Και να κλείσουμε με την Τουρκία. Μια μαζική δίκη 400 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ İmamoğlu, εκδικάζεται σε μια εκτεταμένη υπόθεση διαφθοράς. Δημήτρη.
Η δίκη, σύμφωνα με τους επικριτές, αποτελεί μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια να ματαιωθούν οι πιθανότητες του İmamoğlu να αμφισβητήσει τον Ερντογάν για την Προεδρία. Εκατοντάδες πρώην και νυν υπάλληλοι του Δήμου της Κωνσταντινούπολης πρόκειται να καταθέσουν, μεταξύ των οποίων και περισσότεροι από 100 άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Όλοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένα ευρύ δίκτυο διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος με επίκεντρο το γραφείο του İmamoğlu Θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι αρχές στην Ήπειρο μετά το σεισμό 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Κυριακής στην Θεσπρωτεία. Οι πρώτες καταγραφές και επιτόπιες επισκέψεις έδειξαν ζημιές σε σπίτια, κτίρια, εκκλησίες, καθώς και σε σχολείο και ιατρείο στο Δήμο Δοδόνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται και ο Δήμος Ιωαννιτών. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ενημερώνει αναλυτικότερα. Χρήστο, καλησπέρα. Κάτοικοι και αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τους κινδύνους και να ασφαλίσουν τα κτίρια στο μέτρο του εφικτού που έχουν υποστεί ζημιές.
Πάνω, καλησπέρα. Θα σου πω κάτι που μια πληροφορία που έλαβα μόλις πριν από ένα λεπτό. Mm-hmm. Καθώς όσον αφορά τις εκκλησίες Γιάννενα και Θεσπρωτεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ethnews, 14 εκκλησίες είναι λαβωμένες από το πέρασμα του Εγκέλαδου των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ήπειρο. Μια Ήπειρο που βρίσκεται σε διαρκή δοκιμασία από το χειμώνα μετά τις καταστροφές που επλήγει από τις έντονες και παραταμένες βροχοπτώσεις. Βέβαια, μεγάλες καταστροφές. Και όπως έχει αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Καχρημάνης, υπολογίζεται όσον αφορά τις πλημμύρες της καταστροφής γύρω στα 100 εκατομμύρια θα χρειαστούν για την αποκατάσταση. Ήδη όμως το κράτος έχει σταθεί αρρωγός δίνοντας 25 εκατομμύρια και υπάρχει δέσμευση για περαιτέρω στήριξη. Τώρα όσον αφορά τον Εγκέλαδο. Τεράστιες είναι οι ζημίες στην κοινότητα Ψίνα του Δήμου Δοδόνης, εκεί όπου μια εκκλησία έχει καταρρεύσει εντελώς, δεν υπάρχει πλέον της Αγίας Μαρίνας και άλλη μια βρίσκεται υποκατάρρευση. Τουλάχιστον τα μισά σπίτια Θάνο διαπιστώνονται με εκτεταμένες ζημίες, όπως επίσης και σωστά, πολύ σωστά ανέφερες για το ιατρείο, το αγροτικό ιατρείο της κοινότητας και το παλιό σχολείο. Πέραν όμως αυτών, καταγράφονται και άλλες εκτεταμένες ζημιές, διάσπαρτες, σε περιοχές των Ιαννητών, των Ιαννίνων και της Θεσπρωτείας, συγκεκριμένα στις περιοχές Παιδινή, Λάλιζα και Πολύδροσο, με 6 σπίτια να εμφανίζουν μεγάλες ρογμές. Η αυτοψία των μηχανικών των κατατόπων δήμων με την αρρωγή του τεχνικού επιμελητηρίου Ηπείρου, του ΤΕΕ Ηπείρου, είναι διαρκής προκειμένου να εκτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών και από εκεί και πέρα να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων. Αύριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Ερνιούς, αναμένεται στο Δήμο Δοδόνης, εκεί που επλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο, να βρεθούν 3 κλιμάκια της κρατικής αρρωγής για να διαπιστώσουν, να κάνουν εκτίμηση το κόστος των ζημιών. Μάλιστα. Τέλος, να αναφέρουμε, Θάνο, ότι τα σχολεία σήμερα στις περιοχές αυτές παρέμειναν κλειστά προκειμένου να γίνουν οι αυτοψίες και να διασφαλιστεί αύριο η ασφαλής η ομαλή επανελειτουργία των σχολικών συγκροτημάτων.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική ενημέρωση μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, καλώς ήρθες κιόλας. Με κερδισμένη την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε το χθεσινό ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο, καθώς και οι δύο άφησαν βαθμούς στο κυνήγι της πρώτης θέσης στην κατάκτηση της κανονικής περίοδου στη Super League. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 0-1, Βόλος Όφι 1-1 και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 1-4 τα χθεσινά αποτελέσματα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚΑΕΛ 1-0, Άρης Ατρόμητος 0-0 και μόλις τώρα τελείωσε και η αναμέτρηση, η επαιτειακή θα έλεγα αναμέτρηση του Πανετολικού με την Κηφισιά 2-1 και λέει επαιτειακή διότι σήμερα ο Πανετολικός συμπληρώνει 100 χρόνια στην ιστορία του. Στη βαθμολογία, μόνη πλέον η ΑΕΚ στην κορυφή με 56 βαθμούς, 54 πάω ο Ολυμπιακός, 45 τέταρτος πλέον ο Παναθηναϊκός που οριστικοποίησε και την παρουσία του στα play-offs και με 39 βαθμούς ο Λεβαδιακός στην πέμπτη θέση. Να πω μόνο ότι η Καλαμάτα ανέβηκε κατηγορία επί τα από 26 χρόνια μαζί με τον Ηρακλή του χρόνου στη Super League.
Τα είδαμε για τα πανηγύρια, τρελά πανηγύρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Την Τρίτη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανές πρωινές τοπικές ομίχλες. Η άνεμη ανατολική στο Ιόνιο, βόρειο στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 19 βαθμούς έως 16 με 18 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο έως 6 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 3 έως 16 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα.